Сьогоднішня «Люсерватур Роману» публікує без ніяких виняткаў артыкул са сваёй газеты гадоў Другой сусветнай вайны Віторія Эммануэла Арланда, у якім былы старшыня Савета міністраў і будучы старшыня Палаты дэпутатаў Італіі каментаваў каляднае пасланне 1942 года папы Пія XII, дадзенае праз Ватыканскае радыё. Тагачасны палітычны дзеяч і юрыст спыняецца на сцверджанні пантыфіка аб найпершай умове функцыянавання сацыяльнага жыцця, мірнага суіснавання, што з'яўляецца натуральным правам, якое адлюстроўвае права Божае. Арланда спыняецца на словах святога айца, каб як найхутчэй паўстала ў цэнтр прываблівай прыгажой справядлівага сацыяльнага парадку, у веры, з якой змагаюцца і выйграюць добрыя бітвы. Гаворучы аб націску папы на неабходнасць дзеяння дзеля аднаўлення грамадскага парадку, Арланда адзначаў: «Такім чынам ідзе працяг ідэй прававой хрысціянскай школы ад часоў Аквіната, сцверджанне ідэі дзяржавы, якую хрысціянства нясе праз горкую гісторыю чалавецтва. Дзяржавы, якая базуецца перш за ўсё на павазе права». Пасланне ўтрымлівае дзве фундаментальныя ідэі, абедзве неабходныя і разам дастатковыя, прыгадваў Віторія Арланда. Першы ён называе стаўленне аб тым, што сацыяльнае жыццё не можа ніякім інакшым чынам існаваць, як толькі ў намаганні захоўваць, развіваць, удасканальваць асобу, якая можа ажыццяўляць нормы і каштоўнасці рэлігіі і культуры. А другая, што канцэпцыя права не можа разглядацца як самадастатковая норма, незалежная і індывідуальная. У такой субардынацыі неабходна рэстаўраваць панаванне права, тлумачыць Арланда словы папы. Да ўсяго чалавецтва звернуты заклік аб фундаментальнай патрэбе, якой не можа быць пазбаўлены ніводзін народ, ад самых развітых да самых прымітыўных, жыць у прававым грамадстве. Цытуе сваю публікацыю часоў Другой сусветнай вайны сённяшняя «Люсерватура Роману».